В нашій студії з'явилися нові гості. Це Всеволод Стеблюк, полковник медичної служби. Добрий вечір.
Доброго вечора всім слухачам.
І Сергій Міщенко, парамедик.
Добрий вечір.
Добрий вечір. Багато інших регалій ми сьогодні не називаємо ваших.
Але обидва учасники Іловайських подій. Так?
Так, саме так.
Це, власне, чому важливо, напевно, сказати тут. Тому що, якщо ми говоримо і про ваші книжки, то і спогади значною мірою, напевно, стосуються цього часу і цього періоду.
Я б сказав, що спогади стосуються взагалі періоду цієї війни. І фактично, що нас поєднало, нас поєднав Іловайськ. Хоча наші шляхи з Сергієм були паралельними, ми неодноразово могли перетинатися, і так воно й було, починаючи з Майдану, потім підготовчий центр Національної гвардії, де наші батальйони одночасно проходили підготовку, потім був штурм Попасної, де батальйон Миротворець разом з
Донбасом. А у Сергія батальйон Донбас.
Там? Донбас, так. Да. І потім Іловайськ, і знову ж таки, ми, не знаючи один одного, ми виконували одну й та саму місію. Ми були медиками, ми були доками на цій війні.
І так, разом, ми разом виходили з Іловайську паралельними шляхами. Два зелених коридори було забезпечено нам, та зелених оце у лапках. І не знаючи один одного, ми виконували паралельно, значну міру нашої роботи ми виконували паралельно.
Серпень 14-го, і зараз ми говоримо з вами у червні 18-го. Що за цей час змінилося для кожного з вас, якщо говорити з огляду на війну, звичайно?
Ну, ви знаєте, я... Для мене змінилось те, що я остаточно став людиною війни. Це можна ставити з позитивним знаком, з негативним. Я підписав контракт зі Збройними силами і сьогодні проходжу службу в Збройних силах України. Щоб сказати, що щось змінилося, я не можу сказати, тому що для чоловіка, який носив погони, нехай то були погони міліцейські до війни, але був офіцером і зараз продовжує, поки триває війна, для нього нічого не зміниться. Він повинен виконувати свою роботу. Тому для мене, власне, війна продовжується.
Всеволод Стеблюк і Сергій Міщенко.
Так.
Для вас?
Для мене значною мірою я повернувся з війни. Це не завжди. Я повернувся до мирного життя. Не завжди це остаточне повернення, скажімо так. Але ось такі практики письменницькі також, вони значною мірою допомагають хлопцям повернутися, тому що я пам'ятаю 15-й рік, наскільки це було важко повернутися. А зараз я, на 90%, можна сказати так, цивільна людина, живу цивільним життям, слідкую, дещо заздрю хлопцям і дівчатам, які зараз займаються медичною службою, тому що зараз забезпечення значно краще.
Вас ще й поєднало те, що ви автори книжок, так? Ну, тобто теж спільна ще є така риса. Синдром АТО, книжка Всеволода Стеблюка, яка з'явилася ще минулого року перед форумом видавців у Львові. Синдром. В цьому контексті слід прочитувати це з медичної точки зору? Чи швидше це метафора?
Ви знаєте, тут кожен для себе має зрозуміти щось своє. Якщо ми візьмемо словник, то там написано, що синдром – це сукупність ознак хвороби. І на сьогодні наше суспільство, воно хворе на синдром АТО, тому що ми маємо багато ознак хворого суспільства, які загострилися саме під час цієї війни.
В чому це виявляється?
Ви знаєте, в мене є там, якщо ми візьмемо епікриз в цій книжці, це те, що пишуть в кінці історії хвороби, там написано, що триває синдром АТО, хронічна паразитарна хвороба. Ну, далі розумійте самі.
Розумієте, а всі зрозуміють по-різному. Я на слові паразитарна все ж таки хотіла б зупинитися. Хто це?
Ви знаєте, паразитів багато. Паразити в медичному розумінні – це організми, які живляться за рахунок в одного великого якогось організму. Цей організм – це Україна. А паразитів дуже багато. Є зовнішня інвазія, є внутрішні паразити, є ті, які саме смокчуть останні соки, смокчуть кров з нашого знесиленого організму української держави і на цьому жирують. При цьому вони кажуть, не розкачуйте човна, от, не будьте там зрадофілами там, чи ще щось. Ну, таке уявлення, що у нас на сьогодні глисти проти глистогінного.
Тобто природа цієї війни не лише зовнішня інвазія?
Абсолютно вірно. Абсолютно вірно. Це триває хронічна паразитарна хвороба. І ви знаєте, досить складно, коли хронічні хвороби, вони викликають адаптацію, хронічна хвороба. Що це таке? Організм не помирає, але й не живе. А паразитом живеться найкраще. Але на щастя, що ця інфекція, інвазія, вона збуджує імунні клітини. І імунні клітини в нас сьогодні – це волонтери, це добробати, це ті люди, які не змирилися, які загартувалися на цій війні. І я сподіваюся на потужну імунну відповідь, яка знищить всіх паразитів.
Ви погоджуєтесь, Сергію?
Так, ну, можливо, я для себе це вивів ще в 17-му році, мабуть, такий собі або імунну можна систему назвати, або лейкоцитами, да? Так воно і є. І ще одне, я більше сприймаю це з психологічного боку. Так, наше суспільство, воно хворе війною, але одна із ознак ПТСРу це поглиблене почуття справедливості. І це саме цього і вимагає зараз наше суспільство, на мій погляд.
Слово про війну. Ви один зі співавторів, так, у цій збірці, і тут позначка 14+. Чому?
Там є досить складні речі, іноді мова війни, вона дитина не завжди готова до мови війни. Ну і це частково це маркетинговий
ход. А ви колись були у нас з своїм сином, правда,
так,
на
так.
Точках опори? Ви були
так.
У нас на програмі «Точки опори», це була програма, зроблена спільно з ветеранами, але не лише для ветеранів. І ви були з сином. Скільки було синові в 14-му році?
Синові було в 14-му році 15, там 16 років.
15-16, уже можна було як 14+, із ним говорити все ж таки на цю тему, так?
Я б не сказав, що зараз мій син у 18 ще готовий розмовляти зі мною про війну. На жаль.
А ви?
Мені...
Чи це з обох боків такий процес?
Це я саме для цього і пішов на війну, щоб він ще побув трохи дитиною. Ну, ми намагаємося це трохи так продовжити.
Це теж синдром АТО?
Знаєте, синдром АТО... Він багатогранний, і яку б ми складову не назвали, ми завжди знайдемо вплив. Скажу так, що це нормальні речі, нормальні вчинки, нормальні думки в ненормальний час.
Ну, якщо ви згадаєте той ефір, там був такий момент, коли я сказав, що інколи людина на війні буває щасливою. І ось тоді, і саме тоді син на мене дуже здивовано подивився. І, мабуть, йому і не потрібно знати, що людина може бути на війні щасливою. Нехай це для нього буде щось страшне і те, що ніколи його не зачепить.
Абсолютно, але, можливо, частині людей це так само варто почути, тому що це та частина правди, напевно, яка становить і в тому числі частину життя на війні. В які моменти можна бути щасливим на війні?
Можна бути щасливим на війні, ну, саме про це наша книжка частково. Це такі маленькі розповіді хлопців, які і дівчат, які що найбільше запам'яталося їм, що найбільше вразило. Інколи щастя – це помитися, інколи щастя – це там банка згущенки, інколи щастя – це те, що хлопці повертаються, ти бачиш, вони повертаються, ти щасливий, вони повертаються не всі. І тут накриваєш.
І ти не щасливий.
Да, і ось ці качелі, вони досить, це досить важко психологічно.
Пане Всеволоде, ваша книжка «Синдромато» – це щоденник якоюсь мірою?
Так, це фактично історія батальйону «Миротворець» від моменту створення батальйону, його шлях через навчальний центр Слов'янськ, Дзержинськ, Попасна, Іловайськ, але якби через моє світосприйняття. У лікаря завжди свій такий світогляд, і як би ти не хотів, але для тебе, перш за все, твої друзі, все це твої підопічні, за яких ти відповідаєш, це твої діти в якійсь мірі, брати там рідні. І щоб не було зовсім так суха хронологія, скажімо, я її перебиваю певними флешбеками, адже флешбеки – це яскраві спогади минулого. У мене таких спогадів було багато, починаючи з служби в спецназі радянської армії, які дуже мені багато дало. Будучи інструктором спецназу, я на 70% поповнив себе тими знаннями, які я використовував потім. Чорнобильська катастрофа, мені довелось бути серед ліквідаторів. Студентська революція на граніті, помаранчева революція. Наша ця революція гідності, яка загартувала і, власне, визначила подальший мій шлях. Це все ті флешбеки, які дозволяють більше, можливо, зрозуміти мої вчинки і чому саме так трапилося. Адже, погодьтесь, ну, не кожен день професори з автоматами там стрибають десь.
Як це все от у вас конкретно співіснувало? Знаєте, ви вже вжили цей термін «людина в погонах», так, ще до війни. От ви там назвали, ну, і службу в радянському спецназі. Стереотипно, вочевидь, частина з нас до 14-го року сприймала міліцію, як і, можливо, зараз ми сприймаємо. Так, це люди на службі режимові, ну, як не крути. Тобто, за правилами, це на службі держави, так, але приходить там нова команда до влади, і от оце люди, які дуже часто ми можемо почути на вулиці, захищають не нас, а захищають від нас, навпаки. Даруйте, це не зовсім, може, коректно сформульовано.
Абсолютно нормально сформульовано.
Але ви тут же зазначили там революцію на граніті і так далі. От людина в погонах, яка брала участь от в цих всіх важливих етапних заходах, можливо, з різних боків навіть. Тобто, як це не викликало певного внутрішнього конфлікту і дисонансу?
Ви знаєте, досить я от вчора відвідав Деснянський навчальний центр Збройних сил. Да? В принципі, певні спогади пов'язані, коли студентів відправляли з військової кафедри на практику, скажімо так, на польові збори. І от ми в 90-му році відправлялися з річкового вокзалу, річковим трамвайчиком на Десну на ці збори. І мене прийшли проводжати, я тоді був головою Народного руху Київського медичного інституту імені Богомольця, прийшли проводжати рухівці, там і депутати, з прапором з величезним жовто-блакитним, 90-й рік тільки. І тоді хтось із офіцерів сказав, ну, зараз почнуть агітувати, от це, щоб не йшли в армію. На що мій товариш, депутат на тоді міськради, Стас Нечаєв, сказав, чому? Ми навпаки, ми дуже раді, що в українській армії будуть свідомі офіцери. І можливо, що це просто намагання бути справжнім українським офіцером. У мене є приклади. Мій дід, якого я, на жаль, не знав, він помер, коли мені було всього 2 роки, він був офіцером УНР у Петлюри в синіх жупанах. То можливо, що це просто... А другий дідусь був у радянській армії і прийшов Велику Вітчизняну війну. Я пишаюся обома своїми дідами, і я вважаю, що я, ну, просто зобов'язаний бути справжнім українським офіцером.
Це такі, знаєте, от долі дідів інколи, або, ну, загалом, та й дідів, і батьків, це як українська історія, насправді. Та? Тобто вони, оці кілька там сторін, чи кілька доль відображає дуже багато таких подій саме через ці речі. З чим найважче примиритись в цивільному житті? Якщо навіть не про політику говорити, можливо.
Це з тим, що люди ховаються від війни. І ми розуміємо, що якщо люди зараз ховаються від війни, вони її намагаються не помічати, вони закриваються від цієї проблеми. Ми розуміємо, що таким чином, якщо так зроблять усі, то колись війна прийде і до нас. До нас в Київ, до нас там в Харків, в Донецьк вже прийшла. Так.
Те, що ви описали у своїх книжках, це може бути і практичним, ну, не посібником, але допомогою, наприклад, для тих, хто зараз, як медики, пішли або збираються піти на війну. Тобто, чи є там якісь, ну, можливо, такі дружні, практичні поради? Зрештою, навряд чи є якась література, або в Україні, принаймні, була написана до 2014 року, в якій би, ну, окрім теоретизування, як воно має бути, були вказані якісь дуже суто практичні речі.
Ну, ви знаєте, на сьогодні вже багато дуже в Україні спеціальної літератури з військово-медичної справи. Сьогодні вже у нас вчаться, і наші колеги з НАТО просять приїхати сюди на практику, військові лікарі. І нас запрошують, я нещодавно читав лекцію в Будапешті на курсах підвищення кваліфікації військових медиків НАТО, запросили в Велику Британію так само прочитати, тому що наш досвід є унікальним. Жодна країна світу останні, скажімо, півстоліття не воювала із таких розвинутих країн європейських на своїй території, да? А застосуванням такої зброї, то взагалі цього не було. Стосовно, чи можна використовувати, ви знаєте, мабуть, більше, можливо, хто прочитає, мені надзвичайно приємно, що вдячні читачі – це мої учні, слухачі військово-медичної академії. Це молоді офіцери, лейтенанти, там старші лейтенанти. Вони читають, а потім питають, а от ви там зробили так, от, а як, от, чи були якісь інші варіанти? Безумовно, тому що я описую від простих речей, як, вибачте, побудувати туалет польовий. Це надзвичайно важлива справа, коли тебе кожен день обстрілюють і фактично на лінії вогню, а треба щось робити. От, як знезаражувати воду, як надати допомогу, допомогти вижити пораненим, коли цієї води немає. Ну, такі маленькі, мені тут довелося все фактично вчитись на тому, що мені були поставлені умови. Тому я розповідаю, як це можна зробити.
Щодо мене, ну, для мене це надзавдання, коли вийде саме моя книжка, вона буде називатися «Док і док», і там буде...
А хто другий? «Док і док»?
«Док і док», пока. Да, «Док пока». І
док. Ага, пока.
Але перше надзавдання – це підготувати людину до стресової ситуації психологічно. Тобто зрозуміти, що якщо є окремі алгоритми, якщо їх, вони дуже прості, якщо їх засвоїти, вони просто згадаються автоматично в стресовій ситуації. І ти вже працюєш на автоматі. Головне не сприймати там оточуюче середовище і зосередитись на справі. Там, коли спитають, наскільки там складно медикам на війні. Та, на мій погляд, не дуже складно медикам на війні, хоча б виходячи з того, що в нас завжди є робота. І коли там починається обстріл, ми всі сховалися, потрібно перебрати там аптечки, подивитися, яких пігулок не вистачає, де там закінчуються бинти, подивитися за пораненими. А хлопці просто сидять і чекають. Вони чекають години, коли навіть не можна буде вийти, а коли потрібно буде виходити на...
Коли слід чекати на книжку?
Ну, пишеться.
Пишеться, але, ну, скажімо так, для нас з Всеволодом є такі граничні дати, це 29 серпня. Не встигаю в цьому році.
Я, до речі, тут, ну, мушу згадати, ми так само розмовляли нещодавно з Олександром Данилюком, і він теж готує, здається, книжка ще не вийшла. Це дуже цікаво, що лікарі, які побували на війні, вони описують свій досвід. Власне, те, що ми маємо зараз про війну, це або письменники, які побували на війні, так, ну, за винятком, можливо, деяких історій, які включають у збірники, або ж лікарі. Це дуже цікавий, ну, напевно, поворот такий, я не знаю, чому саме лікарі.
Ну, ви знаєте, ну, це ж не новина взяти, скільки лікарів-письменників є, да, і хоч зараз там не модно називати Булгакова, тому що був співець там Російської імперії, почитати...
Ну, але писати вмів.
Писати вмів, так. Да. І, до речі, це теж історія, це теж погляди. І я от перечитую і Білу гвардію, і Я убіл, якраз історія лікаря військового, ну, який вчинив вбивство пацієнта. От, і тим пацієнтом був вояк армії УНР. От, але робота на межі життя і смерті – це надзвичайно, ну, сильні емоції, які спонукають, щоб вони мають знайти вихід. Тому багато дуже письменників серед лікарів.
Дякуємо вам. Всеволод Стеблюк, полковник медичної служби, і парамедик Сергій Міщенко, письменники, так само були в нашій студії сьогодні ввечері.